สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Get Good with Money 10 Simple Steps to Becoming Financially Whole Tiffany Alish หรือที่รู้จักในฐานะ The Budgetista เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่มุ่งให้ผู้อ่านสร้างความครบถ้วนทางการเงินไม่ใช่เพียงการมีเงินมากขึ้นแบบรวดเร็วจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้คนทั่วไปมองภาพชีวิตการเงินอย่างเป็นระบบตั้งแต่งบประมาณเงินออมหนี้เครดิตรายได้การลงทุนประกันภัยมูลค่าสุทธิทีมผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงการส่งต่อมรดกอลิเชใช้พื้นฐานจากประสบการณ์ครูและนักให้ความรู้ทางการเงินจึงอธิบายเรื่องซับซ้อนด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายและเน้นการลงมือทำทีละขั้นหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกสับสนอายหรือเริ่มต้นไม่ถูกกับเรื่องเงินเพราะไม่ได้วางกรอบแบบตำหนิพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่างเดียวชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงทางการเงินเกิดจากนิสัยที่ทำซ้ำได้เครื่องมือที่เหมาะสมและการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความครบถ้วนทางการเงินคือกรอบคิดที่กว้างกว่าการรวยเร็วแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือความครบถ้วนทางการเงินอลิเชไม่ได้เสนอว่าความสำเร็จทางเงินหมายถึงรายได้สูงเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการมีองค์ประกอบพื้นฐานหลายด้านที่ทำงานร่วมกันคนที่มีเงินเดือนดีแต่ไม่มีเงินออมฉุกเฉินหนี้สูงเครดิตเสียหรือไม่มีประกันที่เหมาะสมยังอาจเปราะบางทางการเงินได้ในทางกลับกันคนที่เริ่มจากรายได้น้อยกว่าแต่มีระบบงบประมาณลดหนี้อย่างต่อเนื่องและค่อยๆลงทุนอาจสร้างฐานที่มั่นคงกว่าในระยะยาวจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นภาพเงินเป็นระบบนิเวศไม่ใช่รายการเคล็ดลับแยกส่วนทุกส่วนเชื่อมกันการตัดสินใจเรื่องหนึ่งจะส่งผลต่ออีกเรื่องนึงเช่นการควบคุมรายจ่ายช่วยเพิ่มเงินออมเงินออมช่วยหลีกเลี่ยงหนี้ฉุกเฉินและเครดิตที่ดีช่วยลดต้นทุนการกู้หนังสือจึงให้ผู้อ่านประเมินสถานะจริงของตนเองแล้วค่อยสร้างความมั่นคงแบบเป็นขั้นตอนประเด็น2งบประมาณและเงินออมเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยก่อนสร้างความมั่งคั่งต้านหนังสือให้ความสำคัญกับงบประมาณและเงินออมเป็นลำดับต้นๆเพราะ2เรื่องนี้เป็นฐานของการตัดสินใจทางการเงินที่เหลืองบประมาณในมุมของอลิเชไม่ได้เป็นเครื่องมือจำกัดชีวิตแต่เป็นแผนที่บอกว่าเงินเข้ามาจากไหนและออกไปที่ใดเมื่อผู้อ่านเห็นตัวเลขจริงๆความรู้สึกคลุมเครือจะลดลงและสามารถเลือกได้ว่าค่าใช้จ่ายใดจำเป็นค่าใช้จ่ายใดปรับได้และเป้าหมายใดๆควรมาก่อนส่วนเงินออมโดยเฉพาะเงินสำรองฉุกเฉินถูกวางเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ไม่คาดคิดกลายเป็นหนี้ระยะยาวผลเชิงปฏิบัติคือก่อนจะลงทุนหรือเร่งสร้างทรัพย์สินคนส่วนใหญ่ต้องลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องก่อนหากไม่มีเงินสำรองการซ่อมรถค่ารักษาหรือรายได้สะดุดอาจทำให้ต้องใช้บัตรเครดิตหรือเงินกู้ราคาแพงหนังสือจึงเน้นการสร้างนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำได้มากกว่าการเปลี่ยนชีวิตแบบสุดโต่งในครั้งเดียวเด่น3การจัดการหนี้และเครดิตทำให้ต้นทุนชีวิตทางการเงินลดลงอีกมิติหนึ่งที่หนังสืออธิบายอย่างเป็นรูปธรรมคือหนี้และเครดิตอลิเชมองหนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาทางตัวเลขแต่เป็นภาระที่ส่งผลต่อทางเลือกความเครียดและความสามารถในการสร้างทรัพย์สินการลดหนี้จึงไม่ใช่แค่การจ่ายคืนแต่ต้องเข้าใจประเภทของหนี้ดอกเบี้ยลำดับความสำคัญและพฤติกรรมที่ทำให้หนี้กลับมาอีกหนังสือเชื่อมโยงเรื่องนี้กับเครดิตอย่างชัดเจนเพราะเครดิตที่ดีมีผลต่อการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยประกันบางประเภทและต้นทุนทางการเงินในอนาคตอุตุผลที่เครดิตสำคัญคือคะแนนหรือประวัติเครดิตทำหน้าที่เป็นสัญญาณความน่าเชื่อถือในระบบการเงินหากผู้อ่านจัดการชำระเงินตรงเวลาลดการใช้วงเงินและตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดได้ต้นทุนการกู้ยืมอาจลดลงและทางเลือกทางการเงินเพิ่มขึ้นสุดเด่นของหนังสือคือการนำเรื่องที่มักทำให้คนรู้สึกผิดหรืออายมาแปลงเป็นขั้นตอนตรวจสอบและแก้ไขที่จับต้องได้ประเด็น4รายได้การลงทุนและมูลค่าสุทธิทำให้แผนการเงินขยับจากป้องกันไปสู่เติบโตหลังจากวางฐานเรื่องงบประมาณออมหนี้และเครดิตหนังสือค่อยพาผู้อ่านไปสู่การเพิ่มรายได้การลงทุนและการติดตามมูลค่าสุทธิลำดับนี้มีเหตุผลเพราะการลงทุนโดยไม่มีฐานสภาพคล่องหรือยังมีหนี้ต้นทุนสูงอาจทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากกว่าประโยชน์อลิเชให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพรายได้ไม่ว่าจะผ่านทักษะใหม่การเจรจาค่าตอบแทนงานเสริมหรือการมองเห็นคุณค่าของแรงงานตนเองส่วนการลงทุนถูกนำเสนอในฐานะเครื่องมือระยะยาวไม่ใช่การพนันหรือการตามกระแสตลาดผู้อ่านจึงถูกชวนให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลาความเสี่ยงผลตอบแทนและความสม่ำเสมอการติดตามมูลค่าสุทธิซึ่งคำนวณจากสินทรัพย์ลบหนี้สินเป็นตัวชี้วัดที่ชัดกว่าการดูรายได้อย่างเดียว คนรายได้สูงอาจมีมูลค่าสุทธิต่ำท่าหนี้และรายจ่ายสูงเกินไปในทางกลับกันการเพิ่มสินทรัพย์และลดหนี้อย่างต่อเนื่องทำให้เห็นความก้าวหน้าที่วัดได้ประเด็นสุดท้ายประกันภัยทีมการเงินและมรดกขยายการเงินส่วนบุคคลไปสู่ความมั่นคงระยะยาวสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากคู่มือออมเงินทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่การจัดการเงินเดือนหรือการลงทุนเบื้องต้นอลิเชรวมเรื่องประกันภัยทีมผู้เชี่ยวชาญและการส่งต่อมรดกไว้ในภาพของความครบถ้วนทางการเงินประกันภัยถูกมองเป็นการจัดการความเสี่ยงเพราะเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวอาจทำลายเงินออมและแผนการลงทุนได้การมีความคุ้มครองที่เหมาะสมจึงช่วยปกป้องฐานะการเงินแม้ไม่ได้สร้างผลตอบแทนแบบการลงทุนส่วนทีมการเงินเช่นผู้เชี่ยวชาญภาษีที่ปรึกษาการเงินหรือทนายด้านเอกสารมรดกช่วยให้การตัดสินใจซับซ้อนมีข้อมูลมากขึ้นหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีทีมขนาดใหญ่ทันทีแต่ชี้ว่าการรู้ว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือเป็นทักษะทางการเงินเช่นกันประเด็นเรื่องมรดกและเลกาซีทำให้ผู้อ่านคิดไกลกว่าตนเองทั้งในแง่เอกสารความตั้งใจและผลกระทบต่อครอบครัวนี่คือการขยายเงินจากเรื่องตัวรอดไปสู่การวางระบบชีวิตระยะยาวโดยสรุป Get Good With Money เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือการเงินส่วนบุคคลแบบเป็นขั้นตอนโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าหนังสือการเงินหลายเล่มต้นไกลเกินไปหรือใช้ภาษาซับซ้อนผู้ที่มีหนี้ไม่มีงบประมาณชัดเจนยังไม่เข้าใจเครดิตหรือเริ่มคิดเรื่องลงทุนจะได้ประโยชน์จากโครงสร้าง10ขั้นที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญผู้อ่านที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วก็ยังใช้หนังสือเป็นรายการตรวจสอบได้เพราะแนวคิดความครบถ้วนทางการเงินครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันความเสี่ยงจนถึงการส่งต่อทรัพย์สินจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปคือน้ำเสียงของอลิเชมีลักษณะของครูมากกว่าผู้เชี่ยวชาญที่พูดจากมุมสูงหนังสือไม่เน้นสูตรรวยเร็วหรือคำแนะนำลงทุนเฉพาะทางแต่เน้นระบบที่ผู้อ่านนำไปประเมินชีวิตจริงได้ความแตกต่างอีกอย่างคือการรวมประเด็นที่มักถูกแยกออกจากกันเช่นเงินออมหนี้เครดิตประกันภัยมูลค่าสุทธิและมรดกให้อยู่ในกรอบเดียวกันคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่ความชัดเจนความเป็นมิตรและการทำให้การเงินดูเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่ความสามารถเฉพาะของคนที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วคุณต้องการสนับสนุน Tiffany The Budget Nista Ali คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่